bobų vasaros penktadienį, žvilgtersime į ryškesnius šios savaitės informacinius siužetus ir vienas iš jų yra parlamente vykusi konferencija, kurioje buvo kalbama apie tai, kada gi nebeduosime kyšių sveikatos sistemai, kada neduosime kyšių ligoninėse. Apie tai diskutavo ekspertai ir politikai, pacientų organizacijos Šarūnas Narbutas, pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovas ir Agnė Bilotaitė, Seimo narė, antikorupcijos komisijos narė, mūsų tiesioginėje studijoje. Labą vakarą.
Sveiki. Sveiki.
Tai gal pradėkim, Šarūnai, nuo jūsų. Kokio masto korupcija yra sveikatos sistemoje, ligoninėse, poliklinikose, kaip ją galima būtų pačiupinėti?
Didžioji, bet šiandien kalbėjome apie tą smulkį, apie kyšius. Tai tyrimai rodo tarptautiniai, kad anksčiau duodavo kas trečias pacientas, dabar kas ketvirtas. Ir čia ta oficialioji statistika. Mes kaip organizacija paklausėm onkologinių pacientų, ar jūs davėt kyšį, ar jūsų artimasis davė per 12 mėnesių. Mūsų rezultatai kitokie.
Kokie?
Pusė. Ir mes klausėm, vat, kas pusė.
Bet žinot, jų... dalis gal ir nenori pasakyti.
Ne, žiūrėkit, mes vat, žinom, kaip daromi sociologiniai tyrimai ir kokią nuotaiką paklausti ir kaip jie atsako, pas mus buvo anoniminės anketos, mes jų nežinom, žmonėm pasitikė ir jie mumis pasitikė. Tai aš manau, kad mūsų ta situacija yra realesnė, kai kalbam apie pusę, buvo konkrečiai pusę iš jų davė onkologui, 5% davė chirurgui, šeimos gydytojų procentas buvo ženkliai mažesnis, ten 20% nesiekė. Tai va tai yra mūsų ta statistika. Tai kai mes kalbam, aišku, kuo sudėtingesnė liga, tuo ir tos korupcijos lygis didesnis norint duoti kyšį ar gydytojo kažkoks paskatinimas, kuo tai yra lengvesnė arba pa šeimos gydytojų, tai yra visai kito masto problema. Ir jie iš tikro ten po truputį pirminiam lygmenyje yra išgyvendinama.
Kokios prielaidos? Čia yra mažos algos, įstaigos vadovo nusiteikimas, kultūra tarybinė ar kokia nauja.
Šiandien tai ir akcentavomės, kad mes dabar kelis dešimtmečius kalbam neduok, neimk ir visokie filmukai apie tai eina, bet prielaidos nepasikeičia. Ir mes aiškinamas, kokios prielaidos. Kaip pola, kaip organizacija, sakom, yra trys dalykai. Pirmas, neaišku, kad aš gausiu paslaugą, tai eilės ir kaip jas prašokti. Antras, priemokos. Dabar turim fenomeną, kad priemokos yra ir viešose įstaigose, kur prieš kažkiek metų nebuvo. Turim privačias įstaigas, kurios dalis jau nebeima priemokų, dalis ima didesnių, tai visiškai neįmanoma susigaudyti. Ir trečias dalykas, neaišku, kas yra ta kokybiška paslauga, kurią mums įstatymas garantuoja. Visi sako, turit gauti kokybiškas paslaugas. Bet pažiūrint, tarkim, ir onkologinius pacientus, kaip jie gydomi Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, bus visiškai skirtingas gydymo būdas, bet kažkaip visur kokybė. Nu tai reikia suprasti, ką mes vadinam kokybė ir kas nėra. Negalim vadinti, kad mes galim Lietuvoje užtikrinti viską, nes tiek pinigų nėra. Tai vat yra šitie trys dalykai, kai mes šitų nesprendžiam, žaidimo taisyklės neaiškios, tada ir atsiranda būdai, kaip prašokti eilę, aš galbūt dabar susimokėsiu kyšį, bet man nereikės kažkokių priemokų, paskui mane kitaip apiformins ir susimoku už ramybę. Nu tai čia yra dabar apie tai, ką šiandien kalbėjom, ne tik aiškinkim, kad visiems reikia kalbėti, taip reikia kalbėti, bet reikia naikinti ir tuos priežastinius ryšius.
Buvo pasakyta šiandien, buvo pacituota apklausa jaunųjų medikų ir pasakyta, koks atlyginimas leistų visiškai atsisakyti korupcijos apraiškų sveikatos sistemoje ir medikai mano, kad 2200 eurų per mėnesį toks vidutinis atlygis, tokį įvardyje, leistų atsisakyti korupcijos. Pone Bilotaitė, jūsų akimis didesnės algos įspręstų šitą problemą ar nekiek?
Tai reikia pripažinti, kad finansavimas tai yra vienas iš tokių klausimų, kurį reikia įspręsti ir adekvatus medikų atlyginimai. Ir kaip šiandien buvo įsakyta, kad didžioji dalis ar ne jaunų medikų šiandien sunkiai gali įsiversti su tokiais atlyginimais, negali oriai gyventi ir tai yra nenormali situacija. Bet
60% sako, kad neįmanoma išlaikyti šeimų, gaunant tokį atlyginimą, koks dabar taip.
Tai klausimas yra toks. Dažnai girdime, kad sakoma, kad nėra pinigų. Nėra pinigų, iš ko kelti algų. Bet kai pasižiūrime į patį šešėlį, ar ne, kuris yra sveikatos sektoriuje, tai Lietuvos banko duomenimis tai yra pusę apyvartos sveikatos sektorių sudaro šešėlį.
O kas ten per šešėlį?
Tai va, toksai šešėlis yra mūsų didžiulis ir aš net nežinau, iš tikrųjų, ką pasakyti dabar, nu, pinigų yra ir dabar, pavyzdžiui, kitas dalykas, mes neseniai dabar išgirdame...
To šešėlis kame yra tas sveikatos sistemai?
Jisai tikriausiai matyti apima ir tos neoficialius mokėjimus, taip pat manyčiau, kad tikriausiai apima ir... viešosius pirkimus, kurie būna neskaidrus, na, yra daug, daug problemų, kurios yra šitame sektoriuje. Ir jeigu kalbėsime apie korupciją, tai reikėtų tikriausiai atskirti, tai yra stambioji korupcija sveikatos sistemoje, tai yra neskaidrus viešieji pirkimai, ir esam ne vieną skandalą girdėję apie įrangos įsigijimą medicininės, apie e-sveikatą, kuriai buvo išleista 40 milijonų eurų ir, kaip matome šiandieną, yra daug įtarimų, daug neiškumų, spragų daug. Ir eilę kitų pavyzdžių galime vardinti, kai bandoma pasinaudoti ar ne, pasipelnyti iš viešųjų pirkimų šitoje srityje.
Jūsų nuomonė, yra valios šitą problemą šiandien spręsti, korupcijos problemą medicinoje, ar yra daugiau valios šitą problemą po kilimų sušluoti ir geriau mažiau kalbėti apie tai?
Iš to, kiek metų yra kalbama apie korupciją, tik tai kalbama ir diskutuojama, na, ir jokių realių veiksmų nedaroma, tai panašu, kad trūksta tos politinės valios.
Jūs nematote realių veiksmų prasme, ne kalbų prasme, žinot, susirūpinimų, bet veiksmų prasme.
Reikia pasakyti, kad korupcija sveikatos srityje yra įvardyjama kaip didžiausia problema, ar ne? Šis sritis yra pripažinta korumpuočiausia Lietuvoje, pirmoji vietoj. Ir deja, mes matome kokius veiksmus. Matome kažkokius tai, na, galbūt lipdukus ant gydytojų durų, ar ne. Ką mes dar matome? Kokie veiksmai yra daromi?
Ar jūs, Šarūnai, irgi nieko nematot?
Aš pasakyčiau, sustambėję korupcija yra pokyčių gerų ir šiandien ir Seime, taip daug buvo kritikos į ministerijos pusę, bet už kai ką ir pagyriau. Tai vat kalbėjom apie tuos įstaigų vadovus, kurie dėl korupcinių veiklų įtarimo arba nušalinti, arba buvo atleisti, ir rodžiau skaidriai, kiek ten yra iš tikro tų procesų pasibaigusių jau, kada gydymo įstaigų vadovai yra atleisti dėl korupcinių veiklų.
Kiek?
Kai suskaičiavau, tada rodžiau 6 įstaigas iš tų, kurios yra skaidrios pripažintos, bet dar turėjom ir daugiau atvejų, kurios nebuvo įstaigos įtrauktos į skaidrų Respublikos, Panevėžio ligoninę. Aš galiu pavardinti. Gerai, turim Santaros klinikinę ligoninę, Vilniaus psichiatrinę ligoninę, Kauno klinikinę ligoninę, turime Klaipėdos jūrininkų ligoninę, kur ta istorija nesibaigė nepalankiai, įstaigos vadovai Šiaulių Respublikinė, Panevėžio Respublikinė, tai va, prašau, tiek atvejų, bet anksčiau tai mes apie tai kalbėdavom, apie visi žinodavo, kad yra vadovai, yra neskaidrus pirkimai, bet jie buvo nepajudinami. Tai čia pajudėjimas įvyko. Gerai. Bet kai kalbam apie tai, kas mums kaip pacientam aktualu, tai tie vieši pirkimai mums pacientam, suprantam, kad iš valstybės, iš mūsų visų pavogiami pinigai bendraja prasme paslaugų mažiau, bet kaip mums kaip pacientam, kad yra kartais reikalaujama kyšio duoti ir pacientai nežinodami tos sveikatos sistemos duoda kyšius, tai šita priemonė nesisprendžia. Tai su smulkiaja korupcija, kuomet mums ji nėra smulki. Tai iš tikro yra tai, kas kuo mato daugiau žmonių, kad tai yra problema, tai tuo aš suprasčiau jį didėja, ne pinigų vertė tai yra įkainojama. Tai šitoj daly veiksmų yra labai mažai. Ir aš kalbėjau ir apie tai, mes turim ten šakinio korupcijos prevencijos programą sveikatai šalia ten nacionalinės visos valstybės. Ir yra STT pasakiusi, kad ji neveikia, ji neįgyvendinama, priemonių nėra, socialinių partnerių nesiklauso. Tai mes šitoje vietoje ir norim kažką daryti, ne tik tai bambėti ir skūstis, nes ta problema ji yra mūsų visuomenės vėžys. Ta yra pasakiusi ir šalies prezidentė, ir ministras pirmininkas, tai su korupcija turim sukovoti. Labai gerai šiandien ir Sergejus Muravjovas iš Transparency International pasakė, kad jeigu mes norim, kad Lietuvoje korupcija iš viso mažėtų, tai mes visų pirma turim sumažinti ženkliai sveikatai, todėl kad nuo čia visas kitos dalykai prasideda.
Gerai, bet žiūrėkit, kaip sumažinti tą korupciją sveikatos sistemoje, gal prieikim prie šito klausimo ir gavau programą konferencijos, pasižiūrėjau ir kaip žurnalistas visai pažiūri, kas kalbės. Nevyriausybininkai, jūs pacientų organizacijų nariai kalba, bet man pritrūko įstaigų vadovų, nes suprantat, viskas gi priklauso nuo konkrečios ligoninės vadovo.
Kokia? Turėjom Kauno poliklinikos vadovą, kuris labai ir pristatė apie savo patirtį, kaip iš 5 poliklinikų sujungė į vieną, neprašė jokių resursų, parodė, kiek atleido personalo nemedicininio, kiek uždarė laboratorijų, kaip visiems padidino atlyginimus ir kaip padidino efektyvumą.
Gerai, o kiek Lietuvoje ligoninių?
Tai ar mes galim jų virš 100 kažkiek pakviesti, bet žiūrėkit, aš galiu
bet
prie tos
ar ne su jais reikia daugiausiai ir kalbėti. Su ligoninių vadovai, kurie siunčia signalą tada savo bendruomenei.
Jūs visiškai teisus, mes jūs galim kviesti renginį, ne visus galim sudėti ant podiumo, bet šalia to mes irgi, pavyzdžiui, nekvietėm nei ligonių kasos, nei STT. Mano subjektyvio nuomonė, jie nėra nusipelnę pristatyti savo kažkokius rezultatus, nes nelabai mes matom tų rezultatų. Mes vėlgi sakom, šiemet padarėm konferenciją, kitais metais irgi darysim, ir kitais metais ir norėtumėm pakviesti institucijas, kurios ir galėtų kažką pristatyti, kas veikia. Dabar mes labai aiškiai pasakėm.
O nuo ko labiausiai priklauso pokytis?
Kalbėjau dėl to aiškumo. Dabar, kaip sakiau, 3 dalykai: eilės, priemokos ir kokybė, tai visų pirma, apie tos negerumus reikia pranešti, laukiam pranešėjo apsaugos įstatymo nuo sausio 1-19. Laukiam prezidentinio eilių įstatymo, kuris numatytų eilės, numatytų įstaigų reitingavimą. Tai va ta kita konferencija bus, ar tie įstatymai veikia. Ar iš tikro tų rezultatų yra pasiekima. Pernai subruzdo medikai, kad mes kaip bijom tokio įstatymo, kad eilės reglamentuos, bet žiūrėkit, aš kaip teisininkas, na negaliu matyti tokių dalykų, nes įstatymas pasako ilgesnius terminus, negu jie yra dabar. Tai. Vyriausybės nutarimas galiojantis sako, kad nuo naujų metų bus 7 kalendorinės dienos pagal įstatymą, pagal vyriausybės nutarimą 5 pas šeimos gydytoją. Pas specialistus pagal nutarimą vyriausybės 25, ten bus 30. Bet dėl to visi tylėjo ir niekam nebuvo problema. Kai įstatymas ir atsiranda atsakomybė už nesilaikymą, tada jau visi labai to nenori. Tai mes norim aiškių taisyklių ir vat kaip sakot, ką reikia daryti. Ta edukacija jį visada bus ir tie, jūsų laidos ir šita diskusija matyti mes dar dešimtmečius vystysim, kol reikia kartų pasikeitimų. Bet ir tų dalykų, kad nesakom, sukurkim naujas įstatymus, naujas prielaidas. Mes norim tai, kas priimta įsigaliotų, veiktų, kad tai būtų monitoruojama, o ne vėl visi sakytų, turime gerus dokumentus ant popieriaus, bet praktikoje visi sakysim, korupcija nemažėja.
Žinot, man kaip atrodo, galim čia daug kalbėti, daug triukšmauti ir reikia to ir matyti keičia situacija kažkiek tas, bet man atrodo, kol kartos nepasikeis, nieko čia nebus. Ar jums, Agne, taip netrodo?
Tai tikrai tenka pripažinti tą, kad yra tas sovietinio laikotarpio neigiamas palikimas mentalitete mūsų ir tose tradicijose tokiose, kur yra kaip ir savaime suprantama, ne, tokia forma atsiskaityti, atsidėkoti, bet kai mes žvelgiame į tai, kaip tai vertina, tarkim, jaunieji gydytojai, ar ne, arba būsimieji, reiškia, medikai, studentai, ar šiaip jaunosios kartos atstovai, tai jie visai kitaip vertina situaciją ir visai kitokį elgiuose modelį naudoja, jie taip nebesielgia, nes jie nesupranta, o kam, o kodėl taip daryti reikia, ir kalbant apie medikus, tai kaip rodo tos pačios apklausos, kad tie patys jauni medikai labai nepatogiai jaučiasi. Jie nežino, kur dingti, kai sako, kad juos ima tenais persekioti ir gaudo ir bando įgrūsti į kišenę vokelį. Tai žmonės, matyt, dėl to kartais irgi renkasi emigraciją, dėl to, kad na, galėtų kažkaip oriai dirbti, kad nebūtų tokių nepatogių, nemalonių situacijų. Tai aišku, reikia pasakyti vieną dalyką, kad švietimas šiuo atveju yra labai svarbus ir mes kalbėjome apie programas kažkokias papildomas, tarkim, ruošiant medikus, kad reikėtų tuos dalykus taip pat diegti apie apskritai bendrą švietimą, kuris yra mūsų darželiuose, mūsų mokyklose. Na, tas visuotinis nepakantumas turi būti ugdomas.
O pacientus, žinot, sako, gal nebus įmančių tada, kai nebus duodančių. Ar įmanoma čia šitoj srity kažką?
Čia matyt vis tiek, na, yra abi pusės ir čia nėra viena pusė kalta ir negalima sakyti...
Kas kaltį. Labiau kaltas? Čia, tas, kuris ima ar tas, kuris
čia,
duoda?
Čia pagal, jeigu taip žvelgti į įstatymą, tai abu yra, abu daro nusikaltimą ir abu yra atsakingi. Bet šiuo atveju aš noriu kelti dar vieną klausimą, kodėl, jeigu mes turime tiek tokį aukštą korupcijos lygį sveikatos sistemoje, ketvirtadalis pripažįsta, kad yra davęs arba jų artimasis yra davęs, pranešimų tuo tarpu turime labai nedaug. Apie 200 pranešimų sveikatos apsaugos telefoną, apie kažkokias tai veikas, aš nežinau jų turinio, bet...
Niekas nepraneša, nenori bet yra dalintis tą
labai mažas pranešusių žmonių skaičius apie tai, kad iš jų reikalauja, arba iš jų daro, arba jiems daro spaudimą kažkokį, tai... Tai čia taip pat, manau...
Bijo pykti su daktarai žmonės, čia gal problema.
Bijo dėl savo... Vienas dalykas, aš manau, jeigu mes galėtumėm tiems žmonėms užtikrinti, nebūtinai, gal ir patiems medikams, ar pacientams, tą tokį žinojimą, kad jų konfidencialumas nebus atskleistas, kad jie bus saugus, nes žmonės bijo, žino, kad jam gali paskui vėl tekti susidurti, tai ir tai jam gali atsirūkti, ir ką mes matom, tarkim, tas pas Povilaičio atvejis, kad sveikatos apsaugos ministerija ir parodė, kad va, žmonės, žiūrėkite,
ko gali baigtis,
jeigu tu elgiesi pilietiškai, tai tau gali baigtis tuo, kad teks teismuose paskui savo teisybę ginti.
Gerai, ačiū labai. Agnė Bilotaitė, Seimo narė ir Šarūnas Narbutas, pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos vadovas, aptarėme Seime šiandien vykusią konferenciją, kurioje nagrinėta korupcija medicinoj. Iš karto po trumpos reklamos sugrįžę kalbėsim apie spaudos laisvės reikalus dėl nacionalinio transliuotojo ir kitų dalykų, čia taip pat nemenkas triukšmas Lietuvoje. kalbinsiu Henriką Juškevičių, UNESCO generalinio direktoriaus patarėją. Likit su mumis, po minutės grįšim.
Aktualusis interviu.
Labą vakarą tiem, kurie tik dabar prie mūsų prisijungė. Čia aktualusis interviu apie ryškesnius pastarosios dienos informacinius siužetus ir kelių dienų, turbūt net kelių dienų informacinis fonas Lietuvoje leidžia mums susidaryti įspūdį, kad vyksta kažkas negero aplink nacionalinį transliuotoją. Politikų dėmesys ir Seimo išvados, prezidentės reakcija, opozicijos reakcija. Kas vyksta? Ar tikrai iškilo grėsmė nacionaliniam transliuotojui? Kalbėsime dabar telefonu su Henriku Juškevičium, UNESCO generalinio direktoriaus patarėjų, tiesiogiai su mumis iš Paryžiaus. Sveiki gyvi.
Labą dieną.
Henrikai, aš prisipažinsiu, kad prieš porą dienų mes vėlų vakarą kalbėjomės telefonu ir jūs tiesiog man pasakėt, kad jūs labai neramina visą tai, kas vyksta aplink nacionalinį transliuotoją Lietuvoj. Ir jūs norėtumėt savo nuomonę paviešinti Lietuvos auditorijai, Lietuvos visuomeniai, kadangi kūrėt nacionalinį transliuotoją, kūrėt tuos principus, dėl kurių dabar politikai ginčijasi, kokių jų reikia. Kas jūs konkrečiai neramina? Ką visuomeniai papasakotumėt?
Mano nuomonė galbūt nėra svarbiausia, bet tai, kas vyksta dabar ir kaip mėginama susidoroti su Lietuvos radio ir televizijos visuomeniniu transliuotoju, aišku, kad kelia nerimą.
Jūs matote čia susidorojimą kažkokį, nes politikai mato išskaidrinimą.
Išskaidrinimas, taip, išskaidrinimas buvo kalbama apie tai, kad reikia pasižiūrėti, kad buvo skaidriai naudojamos lėšos. Ir aš manau, kad kuomet pasidomės tų lėšų panaudojimui, įsitikins iš tikrųjų, kad viskas buvo ne taip blogai. Už tai, žinot, aš turiu patyrimą, kas liečia radio ir televizijos ypatingai aparatūrą, kiek jinai kainuoja. Ir olimpinės žaidynės nuo Meksikos olimpinių žaidynių esu organizavęs, tai kuomet kalba, kad ten nupirkta brangios kilnojamos televizijos stotis ir taip toliau, taip toliau. Aš manau, kad visus tuos dalykus galima įskaidinti, bet dabar visiškai eina kalba apie kitką. Eina kalba
apie valdymą.
Apie principinį pakeitimą valdymo modelio. Ir iš tikrųjų, tas modelis, kuris buvo sukurtas, ypatingai jam daug dėmesio buvo skiriama 90-aisiais metais, kai daugelį rytų Europos šalių kūrėsi visuomeniai televizija ir radijas, ir man teko dalyvauti šito modelio kūrime, tai kaip tik buvo stengiamasi, kad radijas ir televizijas visuomeninis būtų bešališkas, kad tai būtų tikrai geriausia platforma vystyti pilietiniai visuomeniai, kad jinai nebūtų priklausoma nuo politinių jėgų. Ir iš tikrųjų taip ir buvo sudarytas tas valdymas. Juk neatsitiktinai yra padaryta taip, kad baigus kadencijai, pavyzdžiui, prezidentui, ar ten Seimo pirmininkui, ar Seimo nariams, vis tiek tarybos nariai pasilieka dar kurie laiką, kurie buvo išrinkti ankstyvesniu metu. Kam? Kad būtų nepriklausoma. Aš pasakysiu, kad tai, kas dabar yra daroma, yra stengiamasi, aišku, kad būtų politinė priklausomybė visuomeninio televizijos.
Bet Henrikai, ir dabar politikai deleguoja prezidentas, Seimo deleguoja tam tikrus žmonės ir ar tikrai galima sakyti, kad viskas čia nepriklausoma visiškai?
Mūsų buvo diskusija apie visuomeninį televiziją ir radiją, kuri, taip sakant, apie kurią mes taip kalbėjom labai daug. Buvo dalykų, kurie iš tikrųjų daugam nepatiko. Kodėl nepatiko? Todėl, kad ne visada visuomeninis televizijos ir radijas buvo bešališkas. Aš jau visiškai neslėpdamas sakiau, Jakelaitis, profesionalus, pasiruošęs, bet labai šališkas. Dabar, klausykit, Makaraitytė, graži moteriškė, bet nutraukianti, interviuojant žmogų ir irgi negalima sakyti, kad yra, taip sakant, bešališka. Visuomeninis televizijos ir radijas turi būti bešališkas ir kalbėkime apie taip, o ne prisidengdami kažkokiom organizaciniom formom, stenkimės iš esmės, iš principo sunaikinti Lietuvos radiją ir televiziją.
O gal politikai kaip tik tą nešališkumą, Henrikai, sustiprintų, ar ne?
Čia nepriklauso, čia negalima atiduoti visus laurus valstiečiams. Senai vyksta kova prieš Lietuvos visuomeninį televiziją ir radiją. 2010 metais Kubilius sumažino išlaidas Lietuvos radijoje ir televizijoje ir tada pasakė, naktį nėra ko klausyti radijo. Ir buvo nutrauktos programos. Buvo padidintas PVM žiniasklaidai regionuose iki 21%. Praktiškai buvo sunaikinta regioninė žiniasklaida. Taip kad čia negalime sakyti, kad čia vienos partijos toksai, bet čia yra tikrai pavojinga tendencija, kuomet valdantieji nori į savo rankas paimti televiziją ir radiją.
Jūs
ir dar aš vieną dalyką norėčiau pasakyti. Visą laiką visi kalbantys sako, dabar Lietuvos radijos ir televizijos turi gerą biudžetą. Kaip Karbauskas pasakė, beveik 40 milijonų eurų. Ne 40 milijonų eurų, o 38 milijonai eurai. 40 milijonų eurų, grinai psichologiniai tas skaičius kitaip skamba. Tie 38 milijonai eurų, tai yra vienam lietuviui mažiau 1 euro per mėnesį, trim televizijos ir trim radio programoms. Tai yra mažiausias biudžetas iš visos Europos Sąjungos. Vokietija skiria 7 milijardus eurų. Jūs pasakysite Vokietija.
Na, bet kita ekonomika, sunku pasilyginti, žinot, su Vokietija.
Bet Vokietija skiria žiniasklaidai, visuomeniniam televizijai ir radijoj, 5 kartus mažiau negu gynybai, mes skiriam 20 kartų mažiau negu gynybai. Pavyzdžiui, pas mus buvo uždrausta transliuoti kai kurias Rusijos programas ir dabar statome už Lietuvos pinigus siųstuvus, kurie transliuos Lenkijos programas. Ką Lenkijos politika pilnai atitinka Lietuvos politikai, vis kalbam apie hibridinį karą. Turi būti laidos lenkų kalba, bet jos turi būti transliuojamos iš Vilniaus. Lygiai taip pat, kad turi būti lenkų kalba, rusų kalba, baltarusių kalba. Man sakė Audrius Rusiečius, Henrikai, o iš kur pinigų gauti? Iš kur pinigų gauti? 36 milijonai eurų ir 38 milijonai eurų. Tai yra 6 tankai. Nepirkime 100 tankų, nupirkime 94. Kalbame visą laiką apie hibridinį karą, bet juk tai nieko nepadaryta. Nei NATO, nei Europos Sąjunga. Tik kalba apie hibridinį karą. Klausykit, Rusija sumažino išlaidas ginklams, bet nesenai pradėjo dirbti Rafa Today televizijos programą Prancūzijoje.
Supratau, stiprina propagandą, mažina, kaip sakėt, militarinį biudžetą, bet pone Henrikai, vis dėlto šitos tendencijos, kurias jūs komentuojat ir taip gana įsijautęs, pergyvena dėl to, kas vyksta Lietuvoje su nacionaliniu transliuotoju, bet jos turbūtgi yra tam tikra prasme globalios, ne vien lietuviškos tendencijos. Žiūrėkit, kas Lenkijoje darosi, kas Vengrijoje darosi, ar čia nėra to paties lizdo paukščiai?
Nu, ne visam pasaulyje tai dar, klausykite, jūs visiškai esate teisus. Vengrijoje tai darosi, Lenkijoje tai darosi ir teisingai yra pasakęs Belsalmono fondas. Vyksta, rytų Europoje vyksta žiniasklaidos sovietizacija. Tai aš pridėčiau, kad ta sovietizacija yra mėginama daryti ir Lietuvoje. Visi, taip sakant, kritikuoja Putiną. Visi ir teisingai kritikuoja. Bet visi nori būti Putinais.
Jums keista.
Visi nori užspausti žiniasklaidą. Visos tos, klausykit, neobjektyvumas, kuris pas mūsų televizijoje atsiranda, tai irgi yra atėję iš rytų. Tai Čikis Kiseliovas, žymus tas Rusijos komentatorius, yra pasakė, baigėsi, čia niekam neįdomus tas objektyvumus žurnalistas. Jis turi būti agresyvus, jis turi būti kovingas. Visa tai irgi atsispindi ir Lietuvos radijo ir televizijoje. Tai, kad visuomeninis televizijas ir radijas visur pergyvena tokius laikus, bet tai, kai kuomet stengiamėsi politiškai jį sunaikinti, taip kaip dabar daroma Lietuvoje, tai yra labai pavojinga.
Ačiū labai. Henrikas Juškevičius, UNESCO generalinio direktoriaus patarėjas, tiesiogiai su mumis iš Paryžiaus, dalijosi savo poziciją dėl triukšmo aplink nacionalinį transliuotą. Ačiū jam ir ačiū visiems tiems, kurie leidžia laiką kartu su žinių radiju. Likit su mumis ir toliau.